Bekleyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 22 Mart'ı, heptanın seyşenbe günü. Xabarlar gündeligimde Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada 20-den gowrak adam wepat boldy.
Also very sad day for Europe, as Europe and its capital are suffering.
Türkmen häkimetleri ýurtda nasyl bolmady hasaplaşyp usullaryny ýaýbanlandyrýarka, raýatlar bank hyzmatlarından peýdalanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistan'da valutanın nakt sevdasının resmi taydan yatırılmağı telekeçilere zarba uğrayar.
Bize varış doların ayrılmağı, bakan kalmağı bize katı vara tesir ediyor. Karabağlar'da da dolar katı kalli. Anrik parvam dolar ula hesaplaşmalı.
Şun biz bu abiyelik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan odol tezeliklerle tanış olun. Belgiýeden gowşýan maglumatlarda Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada adamdan 20 adamyň wepat bolanlygy aýdylýar. 22 martda Irden Zaventem aeroportunda bolan 2 partlamadan soň Malbek metro stansiýasynda ýene bir partlama boldy. Munyň ýerine aeroport we metro stansiýalary ýapyldy. İçeri işler ministri Belgiýede terrorçylyk howpunyň iň ýokary derejededigini aýtdy. Bu ýagdaý Brüsselde geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamın ölümüne sebep bolan terrorçylyklı hücumlara jogapkar bolmakda guman edilenlerden Adir Galan Salah Abdesalam'ın tutsak edilmeginden 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ýewropa liderleri Brüsseliň aeroportuna we metrosuna zarba uran hilakçylyklı bu hücumları ýazgyryp çykyş etdiler. Bu hücumlar terrorçylaryň ýygnanjynyň we zorlugynyň ýene bir derejesini görkezýär diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 22 martda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Holland tutuş Ýewropa zarba uruldy diýip kontinent içindäki howpyň öňünde zerur ýardymlary etmäge ündedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hüjümleriň terrorçylara garşy aýgytly hereketi talap edýänligini aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov prezident Vladimir Putiniň bu wahşylarça jinayetçiliklary berk ýadgaryanlygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ortiýetiňde Daşary işler ministrligi terrorçylykly hüjümlere günbatarly siýasatçylaryň goşa standartlarynyň sebäp bolýanlygyny bildirdi. Qazaqstanyň saýlaw resmiýleri 20 martda geçirilen saýlawlaryň netijesinde prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň parlamentiň aşaky öýünde 84 oruna ýa bolanlygyny eglan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22 martda eglan etmegine görä Nazarbayew tarapdar ýene iki partiýa Ak Jol we Kommunistik partiýasy 107 orunlyk mejliste her biri 7 oruna ýa boldylar. 9 oruny Qazaqstanyň etnik toparlaryna wekilçilik edýän Halk Assam Bileýesi eýler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary ses berişlikde hakyky saýlawa ihtiýar berilmeýändigini we Gazastanyň demokratik saýlawlar boýunça halkara standartlaryny berjaý etmeklige tarap ýene ädim etmeldigini aýtdylar. Ukrainalı jurnalist Georgi Gangadze'nin cesedi 16 yıldan son caylandı. Gangadze'nin ayalının aklavçası Valentina Talichenko'nun aytmana göre jurnalistin cesedinin kalındıları 22 Mart'ta Kiev'de caylandı. Yukarı derecedeki siyasi korrupsiya var adı maglumatların üstünde işlen. Gangadze 2000 yılın sentyavr ayında uğurlanıptı. Onun parçalanan cesedinin bölükleri Kiev'in daşında tapılıptı. Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma Gangadze'nin ölümüne katnaşıkta ayıplandı. Ayıplama onun iş otağında gizliğin edilen ses yazgılarına esaslanılıptı. 2001 yılda prokurorlar Kuchma'nın bu işe katnaşığını derinediler. Emma Şol Yılın ayağında suut işi yatırıldı. 2008 yılda 3 polisi ofiseri Gangadze'ni öldürmek sebepli uzak mühletli türüme tutsağılığına hüküm edildi. Kırgız häkimetleri opozisyon siyasatçılara degişlidigi aydylýan iki ses ýazgysyny derňeýändiklerini aýdýarlar. Ses ýazgylarda hökümete agdarmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Bakit Seýitowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 22 martda aýtmagyna görä ses ýazgylaryň hakykydygy barlanypdyr. Ses ýazgylar 21 we 22 martda internetde peýda boldy. Opozisyon siyasatçylaryň bir näçesine meňzeş sesler Kırgızstanyň Ukrainanın hükümetini eylemenin yollarını maslahat ettiler. Diskusiya qatnaşandı qaydılayan siyasatçıların biri Bektur Asanov şeyle söhbetdeşlerin bolanlığını tasdikladı. Ama hükümeti kanuni yol bilen çalışmak var adı gurumun edilenliğini belledi. Asanov ses yazgısının internette peyda olmağını opozisyanı qaralamak önce sinanşıq deyip atlandırdı. Ukrainanın merkezi Kirovograd şehrinde bolan partlama zararlı kadım keselhana düştü. Partlama 22 Mart'ta şehrin merkezindeki Bogdan Khmelnytskyi meydançasında oldu ve neticede 2 avtoulov hem veyran oldu. Kirovograd regionunun kanun koruyucu resmileri nevirli partlayıcı seriştesinin zivil taşlanan demir kapırcağında tapılandığına ediyorlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.